Kai ni ekvoiris de la rivero Ahava en la dekdua tago de la unua monato por iri en Jerusalemon. Kai la mano de nia Dio estis super ni. Kai li savis nin kontraŭ la manoj de malamikoj kai kontraŭ incidantoj ĉe la vojo. Kai ni venis en Jerusalemon kai restis tie dum tri tagoj. En la quara tago la argento, oro kai vasoi estis transdonitai pese en la domon de nia Dio en la manoin de la pastro Meremoto, filo de Uria, cune cun Eleazaro, filo de Pinehaso, cune cun Josabado, filo de Yeshua, kai Noadia, filo de Binuio, la Levidoi. Cio estis farita lau nombre kai lau pese, cae cio pesita estis tiu tempe inscribita. La for captitoi, cui revenis el la captitezzo, alportis brul oferoin al Dio de Israelo, 12 bovoin pro la tuta Israelo, 96 schafoin, 77 schafidoin, 12 pec oferain caproin, cion ciel brul oferon alla Eternulo. Cae oni transdonis la ordonoin de la regio alla satrapoi de la regio cae alla transriverae regionestroi, cae citiui subtenis la popolon cae la domon de Dio.